Balkan vilayetinde şu ay Aşşabatta geçirilecek futbol yarışına tomoşaçı bolup katnaşmalı edilen büccet işgärleri, talipler ve okuwçylar ýürüýte futbolkaları satın almaga mecbur edilýärler. Balkanların ençemesi hakimiyetlerin mecburi çaresine yerli fabrikin girdecisini büccetçilerin, talipların ve okuçların hasabına arttırmak tağlaları adlandırıyorlar. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 2. fevralda Sevit'ten maglumat berdi.
Yanvar ayının 8-inden beri idara kerhanaların, orta mekteplerin ve Sevit'teki yokuru kubzayının yolvasıları futbol can köyür hükmünde Aşgabatda aksiyara katnasmalı edilen büccet işgärlerinden, taliplerden, okuwçylardan yürüti futbol kulları satın almağı talap edýärler. Her biri 120 manat bahalanýan bu futbol kanın döşünde arkada yazgısı var.
Deyip Balkanlı büccet işgäri anonimlik şertinde aýtdy. Bellesek Türkmenistanyň arkada futbol topar bilen Saud Arabistanynyň Al Nasr topar arasındaky futbol ýarışy 11-nji fevralda Aşşabatyň Olimpiýa stadionynda geçirler. Paýtagtyň häkimetleri oňa görülýän taýýarlyk maşyklaryny 3 hepde çemesi ozal geçirip başladylar. Oňa büccet işgärleriniň, talipleriň ve okuwçylaryň müňlerçesi gatnaşmaly edildi. Ýyzly ýyzyna geçirilýän maşyklarda ýaşlara can köýer bolmak öwredilýär. Bu çäre gatnaşmaly edilen Balkanly büccet işgärleriniň ve talipleriniň ençemesiniň sözlerine göre ýolbaşçylar Türkmenwaşy tekstil kompleksiniň dokma fabriki tarapyndan öndürilen futbolkanyň puluny olaryň aýlyklarından ve talip haklarından eýem saklap galdylar.
Hemişe bolşaly işgärleriň, talipleriň, okuwçylaryň ony islap islemeýänligini seretmeýärler. Ýolbaşçylar ýokurdan buyruk berilenligini aýtdylar. Hemmeleri gyra deň satyn almaly edildi. Ony çärelerde gyşky egin eşikleriň üstünden giymek talap edilýär.
Deyip Balkanlı talip anonimlik şertinde aýtdy. Balkanların ençemesi futbolkanın hiilinin cuda pestigine hem ünsü çekip, onun dine futbol çaresi geçiyen ça onşor yali edip öndürlendigini aýdýar ve häkimetleriň nowatdaky çaresini yerli fabrikin girdecisini büccetçilerin, talipleriň ve okuwçylaryň hasabyna arttırmak tagallalary adlandyrýar.
Bu fabrikin öndürýän önümlörünün hiili odalym cuda pit bolup, ilad arasında olara itilegi yok. Mundan odal hem yerli hakimetler bu fabrikin öndürün sport egin esiklerini ve beylik önümlörünü büccet işgärlerinin, studentlerin ve okuwçylaryň boynuna mecburi takyptylar ve olara köpçülükleyin çäherlerde bir gezek geymeli edipdiler.
Deyip Balkanlı yeni bir büccet işgäri anonimlik şertinde aýtdy. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Balkanyň değişli häkimetlerinden şol sanda Aldalyan fabrikden resmi tesvir almağa sinanşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 2-nji fevralda kompleksiň resmi web sahypasynda görkezilen telefon belgilerine eden janlaryna hiç kim jogap bermedi. Türkmenistan'da büccet işgärlerinden, taliplerden ve okuwçylardan egin eşikleri, şol sanda jalwarlary, tahyalary ve mataları satın almak talabı 10 yıldan gowrak wagt bäri dowam edýär. Ýylyň dowamında bir kede käte 10dan hem köp gaýtalanýan bu talaba büccetçileriň, talipleriň ve okuwçylaryň enatalarynyň köpüsi näýilelik bildirse de bu ýagdaý ýylyň ýylyna dowam edip gelýär. Türkmenistanlylar öz näýileliginiň sebäbini bu önümleriň hiliniň pesligi Yönü olorun bazardakıdan ağzından 2-3 ese gımmatlığı bilen düşündür yerler. Türkmen hakimiyetler ve metbuğa serişteleri bu yağdaylar barada asla gurrun gozama yarlar.